Όλος ο κόσμος παρακολούθησε αεροσκάφος της εταιρείας American Airlines να προσκρούει στον βόρειο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου, προκαλώντας καταστροφική έκρηξη. Δεκάδες άνθρωποι σκοτώνονται, ενώ αρκετοί είναι αυτοί που πηδούν στο κενό για να σωθούν. Λίγα λεπτά αργότερα, οι τηλεοπτικοί σταθμοί μετέδωσαν σε απευθείας σύνδεση ένα ακόμα αεροσκάφος της ίδιας εταιρείας να προσκρούει στον νότιο πύργο του Παγκόσμιου Κέντρου Εμπορίου. Μέσα σε λιγότερο από 2 ώρες, οι δίδυμοι πύργοι της Νέας Υόρκης καταραίουν διαδοχικά. Λίγο πριν τις 10 το ίδιο πρωινό, η πτήση 77 της American Airlines, που ξεκίνησε από την Ουάσιγκτον, προσκρούστηκε στο Πεντάγωνο, μέρος του οποίου κατέρευσε. Αργότερα έγινε γνωστό ότι ένα ακόμα αεροσκάφος της United Airlines με προορισμό το Los Angeles είχε καταληφθεί επίσης από τρομοκράτες, αλλά τα σχέδιά τους εικάζεται ότι ανέτρεψαν οι επιβάτες, οι οποίοι εξεγέρθηκαν με αποτέλεσμα το αεροσκάφος να καταπέσει κοντά στο Pittsburgh της Πενσιλβάνια. Δεκαπέντε χρόνια λοιπόν μετά και έπειτα από τόσους πολέμους κατά της τρομοκρατίας και με τόσο αυστηρά μέτρα προστασίας των πολιτών, ειδικά στις δυτικές χώρες, το ερώτημα που τίθεται είναι αν σήμερα βρισκόμαστε υπό τρομοκρατική απειλή. Δυστυχώς, αν κρίνουμε από τα γεγονότα των τελευταίων ετών, τα πράγματα δεν φαίνεται να βελτιώνονται. Με την άνοδο της τρομοκρατικής οργάνωσης που αυτοαποκαλείται Ισλαμικό κράτος και τα χτυπήματά της σε Ευρώπη και Μέση Ανατολή, η κατάσταση δείχνει να χειροτερεύει. Μόνο φέτος σημειώθηκαν πάνω από 1.200 τρομοκρατικά χτυπήματα σε όλο τον πλανήτη. Ο πιο αιματηρός μήνας όλων ήταν ο Ιούλιος, με πάνω από 1.500 νεκρούς και πάνω από 2.200 τραυματίες. Και για να κάνουμε τη σύγκριση, την 11η Σεπτεμβρίου σκοτώθηκαν 2.996 άτομα και τραυματίστηκαν πάνω από 6.000. Ανάμεσα στους νεκρούς και τραυματίες ήταν και πολλοί ομογενείς, για τους οποίους έως τώρα γνωρίζουμε ότι ήταν 49 και συγκεκριμένα Έλληνες μετανάστες, Ελληνοαμερικανοί δεύτερης γενιάς και Αμερικανίδες παντρεμένες με Έλληνα. Ένα ακόμα θύμα των τρομοκρατών ήταν ο ιστορικός Ελληνορθόδοξος Ναός του Αγίου Νικολάου, που βρισκόταν δίπλα στο Νότιο Πύργο. Ο πύργος, που χτίστηκε το 1832 από Έλληνες μετανάστες, θαύτηκε κάτω από τόνους τσιμέντου. Ευτυχώς, κανείς δεν ήταν μέσα στο ναό τη στιγμή της καταστροφής και ελάχιστα από τα περιεχόμενα του διασώθηκαν. Την ίδια περίοδο, πρωθυπουργός της Αυστραλίας ήταν ο Τζον Χάουαρντ. Σε συνέντευξή του στον σταθμό μας πρόσφατα, ο κύριος Χάουαρντ είπε ότι αυτό που φοβάται περισσότερο σήμερα είναι οι τρομοκρατικές επιθέσεις από μοναχικούς λύκους. Ο πρώην πρωθυπουργός των Φιλελευθέρων πιστεύει ότι οι επιθέσεις από μεμονωμένα άτομα θα γίνει πλέον ο πιο διαδεδομένος τρόπος τρομοκρατικών δράσεων.
I worry that it might be that these lone wolf attacks will continue. There's some evidence to suggest that reverses on the battlefield for Islamic State and the terrorist groups result in an increase in the number of lone wolf attacks. I hope I'm wrong.
Μεταξύ άλλων, ο κύριος Χάουαρντ υπερασπίστηκε για ακόμα μία φορά την απόφασή του να συμμετάσχει η Αυστραλία στην στρατιωτική επέμβαση στο Ιράκ μετά την 11η Σεπτέμβρη και απέρριψε την άποψη ότι οι ενέργειές του οδήγησαν στην σημερινή έκριθμη κατάσταση στη Μέση Ανατολή. Στο ίδιο αφιέρωμα του καναλιού SBS μίλησαν και συγγενείς των Αυστραλών θυμάτων από τις επιθέσεις στη Νέα Υόρκη, οι οποίοι έζησαν το δικό τους δράμα. Οι συγγενείς αυτοί, αλλά και φίλοι των θυμάτων, ζήτησαν από τους συμπολίτες τους να μην επιτρέψουν η τραγωδία της 11ης Σεπτεμβρίου να αποτελέσει αφορμή για επιθέσεις κατά των μουσουλμάνων. Ένας από αυτούς που μίλησαν ήταν ο Darwin Rodriguez, ο οποίος είναι δημοσιογράφος και συντάκτης αθλητικών ειδήσεων στην παλαιότερη ισπανόφωνη εφημερίδα της Αυστραλίας. Ο κύριος Rodriguez αναφέρθηκε στον φίλο του, τον Alberto Pocho Ντομίνγκες, ο οποίος εργαζόταν στο ισπανικό πρόγραμμα της ραδιοφωνίας SBS και οι εκπομπές του ήταν ιδιαίτερα αγαπητές. Ο κύριος Ντομίνγκες ήταν επιβάτης της μεραίας πτήσης 11 της εταιρείας American Airlines, το αεροσκάφος της οποίας συγκρούστηκε με τον νότιο δίδυμο πύργο στις 11 Σεπτεμβρίου του 2001. Ο κύριος Ροντρίγκες δήλωσε στη ραδιοφωνία SBS ότι δυσκολεύτηκε να πιστέψει αρχικά ότι ο φίλος του ήταν στην πτήση εκείνη.
Well, it was devastating. I feel for a few hours, and I called a lot of people just to confirm while I was listening. But I felt very sad, very sad. Something like I wasn't quite sure at the start if I was dreaming.
Ένας ακόμα Αυστραλός που σκοτώθηκε σε εκείνα τα χτυπήματα ήταν ο 29χρονος Andrew Knox από την Αδελαίδα. Την ημέρα εκείνη εργαζόταν σε αρχιτεκτονικό γραφείο στον 103ο όροφο του Βόρειου Πύργου. Η στενή του φίλη, Kirsten Andrews, μίλησε για πρώτη φορά για τον άδικο χαμό του Andrew, ο οποίος είχε ασχοληθεί έντονα με την πολιτική. Και η Kirsten πιστεύει ότι κάποια ημέρα ο φίλος της θα εκλεγόταν στο κοινοβούλιο της χώρας μας για να κάνει καλύτερο τον κόσμο μας.
I like to think that he would have been proud of the way some of us have responded, which is to try to make the world a better place where these things don't occur. I think that he would have been distressed to see the war that resulted and the way that the lack of inclusion and interfaith dialogue that has been part of the world politics since that time.
Σε μια άλλη περίπτωση, ο Σάιμον Κένεντι μίλησε για τη μητέρα του, Ιβόν, που ήταν στο αεροσκάφος που κατέπεσε στο Πεντάγωνο. Ο κύριος Κένεντι θλίβεται που είδε ένα τόσο έντονο αντιμουσουλμανικό μένος μετά την 11η Σεπτεμβρίου, αλλά και από το γεγονός ότι πολλοί μιλούν για το θέμα χωρίς να το δικαιούνται.
I felt a sort of responsibility all of a sudden because I saw so much anti-Islam sentiment floating around. I saw so much of that going on, and I wasn't okay with it because that's not the way I feel, and it's not the way I live, and I didn't want other people taking control of that conversation on my behalf.
Ο κύριος Κένεντι είπε επίσης ότι δεν θα επιτρέψει να γίνει το μίσος ο κανόνας, παρά το γεγονός ότι υπάρχουν όλο και περισσότερες τρομοκρατικές απειλές από ακραίες ισλαμιστικές οργανώσεις.
Then we had ISIS. I mean, who could have picked that there'd be something almost worse than Al-Qaeda, but it feels like that's what we're looking at right now. So that unfortunately puts a lot of fear into people, and fear can make people act against their better knowledge.
Μετά τα χτυπήματα στους δίδυμους πύργους αναπτύχθηκαν δεκάδες θεωρίες συνωμοσίας, πολλές από τις οποίες υποστηρίζουν ότι την ευθύνη των απειλών την είχε η τότε κυβέρνηση των Ηνωμένων Πολιτειών του George W. Bush. Μαθαίνουμε ότι μια τέτοια θεωρία υποστήριξε πρόσφατα με σχετικό δημοσίευμα και η έγκαιρη αμερικανική εφημερίδα New York Times. Η εν λόγω θεωρία συνωμοσίας για την 11η Σεπτεμβρίου βασίζεται στις λήψεις ενός εικονολήπτη, ο οποίος είχε αποκλειστική πρόσβαση στο Ground Zero, στο σημείο δηλαδή όπου βρίσκονταν οι δίδυμοι πύργοι. Την ημέρα της επίθεσης, ο Kurt Sonnenfeld δούλευε για παράρτημα του Τμήματος Εσωτερικής Ασφάλειας των Ηνωμένων Εθνών. Του δόθηκε απεριόριστη πρόσβαση στα συντρίμμια των κτηρίων αμέσως μετά την κατάρρευση των δίδυμων πύργων και του ζητήθηκε να καταγράψει σε βίντεο ό,τι θα αντίκριζε μπροστά του. Αναφέρει πως κάτω από το κτίριο 6 του Διεθνούς Κέντρου Εμπορίου εντόπισε ένα άδειο χρηματοκιβώτιο. Το άρθρο των New York Times επιβεβαιώνει τη θεωρία του εικονολήπτη και αναφέρει πως τα υπόγεια κάτω από τους δίδυμους πύργους υπήρχαν και άλλα χρηματοκιβώτια που περιείχαν χρυσό. Τις πόρτες τους είχαν προσπαθήσει κάποιοι να τις παραβιάσουν ώρες πριν την 11η Σεπτεμβρίου και φαίνεται σαν κάποιος να τους είχε προειδοποιήσει. Το περίεργο είναι πως κάποιος είχε απενεργοποιήσει το κλειστό κύκλωμα παρακολούθησης με αποτέλεσμα κανείς πλέον να μην μπορεί να ξέρει τι έγινε εκείνες τις ώρες. Ο εικονολήπτης ποτέ δεν παρέδωσε ολόκληρο το υλικό του στους αρμόδιους, καθώς όπως υποστηρίζει είδε μπροστά του αποδείξεις ότι η κυβέρνηση Bush ήταν αυτή που έστησε τα τρομοκρατικά χτυπήματα. Όμως, ανεξάρτητα από το πώς έχουν τα πράγματα και όπως άλλωστε πολλοί αναλυτές είχαν προβλέψει τότε μετά την 11η Σεπτεμβρίου, ο κόσμος μας δεν θα είναι πια ο ίδιος.